کاکی من با یکم پرسیار با ود اسپی بکین او او جیاوازی بو دروز بو لنیوان روانینکان دا بابلین کورد لا ترکیه بشوی یک دروانه او پروژه رجب طیب اردوغان بلام سرکدایتی سیاسی کورد یا حکومت هرمی کردستان عراق با شوی چیتر حکومت هرمی کردستان دا پروژه چی زور باشه بو چاره سر کردن بلام سیاستمداران کورد لا ترکیه دا دلن بس نیه بو اوی که چارەسەری کێشەی کورد بەدوای خۆیدا بێنێ
لە ڕاستی ئەگەر بەشێوەیەکی بێلانانە سەیری ئەو پاکێجە بکەین کە بەناوی پاکێجی دیموکراتیزیشن لە سی سەپتەمبەر ڕاگەیەندرا دەبینین چەندین خاڵی پۆزیتیڤ لە پێناوی کرانەوەی زیاتری دیموکراسی لە تورکیا لەخۆ گرتووە ئەم جیاوازیە کە جەنابیشت باسی دەکەی هۆکارەکەی ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان وەکو لایەنێکی سەربەخۆ سەیری بابەتەکە دەکات او گۆڕانکاریانەی پاکێجەکە لە حکمەیدایە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەیەکی فراوانەوە سەیری دەکات بەڵام سیاسەتمەدارانی کورد لە باکووری کوردستان وەکو هێزێکی ڕکابەر یان وەکو ئۆپۆزیسیۆن مامەلە لەگەڵ ئەم پاکێجە دەکەن خۆ دەزانی لە پرۆسەی دیموکراسیە هەموو ئەو هەنگاوانەی پارتی فەرمانڕەوا دەیدا بێگومان لەلایەن نیارەکانیەوە سەرنج دەخرێتە سەر کەم و کوڕەکانی لە پێناوی ئەوەی نەتوانێت دەنگی ڕکابەرەکانی بۆ خۆی چێژ بکات دەنا لە چوارچێوە گشتەکەی ئەو خاڵانەی لەنێو ئەو پاکێجە هەیە وەکو باسم کرد ئەگەر بە شێوەیەکی بێلایەنانە سەیری بکەی خاڵی پۆزیتیڤن و لە زۆر بواردا دەکرێت لە قازانجی کرانەوەی زیاتر بەڕووی کورد لە ڕێی کرانەوەی زیاتر بۆ کورد کە بتوانی پراکتیزەی مافە سیاسەکانی خۆی بکات
بەڵێ بەڵام کاکێ من لە کاتێکدا بەدەپە لە ناو تورکیاوە پەکەکە لە قەندیلەوە و هەروەها لە ئەوروپاشەوە کاتێک نیگەرانیەکانی خۆیان دەخەنە ڕوو بەرامبەر بەم پاکێجەی ئەردۆغان کە ڕایگەیاندووە بۆ ریفۆرمکردن لە سیستمی تورکیادا یانی ئەوەمان پێدەڵێ کە لایەنی سەرەکی کێشەکە کە کوردەکانی تورکیا خۆیانن لەگەڵی دانین ئەیکەواتە چارەسەر لەکوێدا دەبێت
چونکە پرۆسەکە پەیوەندی بە ڕاکێشانی سەرنجی خەڵک و ڕاکێشانی دەنگی خەڵکەوە هەیە لەبیرمان نەچێت کە ڕکابەری سەرەکی ئاک پارتی لە باکووری کوردستان یان لەو ناوچانەی کە زۆرینەی کوردن بەدەپەیە و ڕکابەری سەرەکی بەدەپە لەو ناوچانە دیسان ئاک پارتیە لەبەرەوە ئەو پرۆژانەی کە ئاک پارتی کە هەندێک جار لە ترسی ئەو دیوارە مێژوویەی لە بەرامبەر دۆزی کورد هاتۆتەکایەوە ناتوانرێ ناوی کوردی تێدا بهێنرێ بێگومان دەکەوێتە بەردەم نەشتەری ڕەخنەکانی بەدەپەوە چونکە بەدەپە پێی وایە ئاک پارتی لە ڕێگەی ئەو پرۆژانەوە کە بەناوی دیموکراتیزیشنەوە دەیکا مەبەز لەی ڕاکێشانی دەنگی ئەو دەنگانەیە کە لە هەڵبژاردنە لۆکاڵی و هەڵبژاردنە گشتەکاندا بە نوێنەرانی کورد یان بە بەدەپە دەدرێ لەبەرەوە و چونکە ڕاستەو خۆش باسی لە پرۆسەی ئاشتی تێدانیە و ڕاستەو خۆ باسی لەو داخوازیانە نەکردووە کە کورد وەکو پێشمەرزی سەرکەوتنی پرۆسەی ئاشتی ئەو پرۆسەیە کە ماوەیەکە لە نێوان حکومەتی تورکیا و قەندیل و ڕێبەری دەستگیرکراوی پەکەکە لە ئیمرالی بەڕێوە دەچێت چونکە ڕاستەو خۆ باسی ئەو بابەتانەی تێدانیە ئەوان پێیان وایە لە ئاستی تموحاتی ئەوان نیە لە ئاستی داخوازی و
کە من جەناب ئاماژە بە مەسەلەیەکی زۆر گرنگ دەکەی ئەویش مەسەلەی هەڵبژاردن و بەدەستهێنانی متمانەی خەڵکە کۆمەڵگای کوردی لە تورکیادا گوێ لە کامیان زیاتر دەگرێت لە ئاک پارتی یا لە بەدەپە
ئەمە بە گوێرەی ناوچەیە هەڵبەت و تا ڕادەیەك زۆرێک لە دابەشبوون هەیە بەشێکی باشی دەنگدەری کورد پشتگیری لە بەدەپە دەکەن و بەشێکی دیاریش پشتگیری لە ئاک پارتی دەکەن لەبەرەوە ململانیەکان بەڕاستی ململانەی سیاسین و بەسراونەتەوە بەو ئەکتیڤیەتەی کە بەبەردەوامی لە پرۆسەی دیموکراسی ئاهەیە لە نێو سیستمی دیموکراسی لە نێو حیزبە سیاسیەکاندا لەبەرەوە ناکرێت بۆ نمونە بڵێن کام حیزبیان زیاتر پشتگیری دەکرێت جۆرێک لە دابەشبوون هەیە لە شەقامی باکووری کوردستان دەربارەی پشتگیریکردن لە هەرێک لەو دوو حیزبەی ناومەهێنان
بەڵێ کاکێ من دوا پرسیارم خۆت وەکو چاودێریکی کاروباری سیاسی تورکیا چی دەبینی لەم پرۆژەی ئەردۆغاندا راست و دروز پروژه که با چاره سرکردنی کشه کرد لری او ریفورمانو که باسی کردوه یا خود مبستکه تنها به کارهنانیتی با حال بجردنکانی سالی 2014 ترکیه.
راستیا برس اردوغان خوشی باسی لونه کردوه که او پروژه با چاره سرکردنی پرسی کرده او نوی لناو دیموکراتیزیشن پاکیج پاکیجکانی با دیموکراسی بون پاکیجکانی کرانوه کرانوه زیاتر بروی نورمکانی دنیا بروی او نورمانی لا یشتی اروپا ولاتانی پیشکوتوی دنیا لبواری دیموکراتیزیشن ریزیان لده جیره لبروا امش نوی چاروانی او بکنیم که بم پاکیجا چار سری پرسی کرده کرده بلا هم لبیر منده چه کمالک شتی گرینجی با کرده دایا مسئله حال گرتینی قدغهی لسر بکارینانی او سی پی تی لزمانی کردیا هه ولا دکومنت رسمی کانی تر چار رگریان لیک
مثلا یاسای هالبجاردن
کمپ مثلا یاسای هالبجاردن که او پیش مرزی دان را بو سطا دک کرنوی بو سطا پینز مثلا او پیدانی پالپشتی دارای بو حزب سیاسی کان لحوتو بکری بو سه و مثلا بکار هنان زمانی دیکا نه گوجو زمانی کوردی دله رگد دریک زمانی دیکا لا کمپین هالبجاردن بکار بینده امانه هالبدم هم پیش کوتنی گرینگن و عمل ل میجوی هفته سالی را بردوی کماری ترکیه شتی زور گرینگن و کرده توانی قازانزی گوره انده بکا و باسم کرد اگه بله انانه سری بکی جابیاتی زوری چه دایا بلام دیسن لعاستی دا خوازکانی پارت کردیکان و لعاستی قناقکانی با تپراندنی
کن
با سلا کردنی زیادری پروسه اشتی لترکیه
که من زور سپاسی اماده بونه دکم لم برنامه دا
سپاس با جنابت که بلام